Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Mano vardas Martynas, aš esu anoniminio alkoholikų draugijos narys. Esu Marijos radijo studijoje Vilniuje, vesu šiandien šią laidą. Na ir mes šioje laidoje, kaip dažniausiai būna, mano vedomose laidose kalbėsime su sveikstančiais alkoholikais, anoniminio alkoholikų draugijos nariais. Prašom susipažinti su mano pašnekovais šios laidos svečiais.
Elžbieta.
Mano vardas Marius, esu alkoholikas.
Sveiki, malonu, kad esate čia. Tiems, kas nežino, kas tai yra anoniminiai alkoholikai, tiesiog paskaitysiu mūsų draugijos preambulę. Anoniminiai alkoholikai tai draugija vyrų ir moterų, kurie dalyjasi savo patirtimi, stiprybę ir viltimi, norėdami padėti savo ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga tapti mūsų draugijos nariu yra noras mesti gerti. Mes nemokame nei stojimo, nei nario mokesčio, išsilaikome patys iš savanoriškų įnašų. Anoniminių alkoholikų draugija niekaip nesusijusi su jokiomis sektomis ar religijomis. Nieko neturi bendra su politika, bet kokiamis organizacijomis ar įstaigomis, nesivėlė jokius ginčius, niekaip neremia jokių judėjimų ir niekam neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas – būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Noriu prieš pradedant mūsų pokalbį paminėti tai, kad visa, ką jūs šioje laidoje girdėsite, bus tik mūsų asmeninė patirtis ir mūsų asmeninė nuomonė, kuri nebūtinai turi sutapti su visos anoniminių alkoholikų draugijos nuomonė. Taigi, pradėkime mūsų pokalbį. Šiandien norėčiau pakalbėti apie tai, jog alkoholikui sveikti savarankiškai vienam veikiausiai neįmanoma. Net ir turint pasiryžimą, tvirtą apsisprendimą, artimųjų palaikymą, nugalėjus visas pirminės baimės, visgi jam būtina pagalba. Ir tą pagalbą mes be abejo gauname grupėse, tą pagalbą mes gauname individualiai, tiesiog pakalbėkime apie tai, kokiegi buvo jūsų patirtis, kada jūs supratote, kad jums reikalinga pagalba, kaip tuomet elgėtės?
Elžbieta, alkoholikė, tik suradus anoniminius alkoholikus, aš pajutau, kad nesu viena, nes alkoholizmas tai yra vienišumo liga visą gyvenimą, nesvarbu, įvykių virtiniai, ne viena, daug žmonių aplinkui, bet aš jaučiuosi viena, vieniša, nepritapusi, niekam nereikalinga. Tai yra toks paradoksas, kažkoks vidinis, kažkoje vidinė kova, vidinis karas toks vykęs visą gyvenimą. Ir tik atėjus į anoniminius alkoholikus, tu pamatai, kad nesi toks vienas, kad tavyje yra liga, kuri verčia tave taip elgtis. Suradus šios žmonės, tu pasijunti saugiai. Tu pasijunti suprastas. Aš niekada neturėjau to jausmo. Niekada.
Mano vardas Marius, dar kartą prisistatau, klausiu Elžbietos ir kalba apie mane iš tikrųjų. Iki, kaip šiandien aiškiai suvokiu, Dievo nukreipimo pas anoniminius alkoholikus, kaip vieno iš būdų išlyšti savo beprotybės, beprotiškos ligos, vienišumo jausmo, nesaugumo jausmo, kuris persiekė mane visą gyvenimą. Tai gyvenau kančioj. Šiandien aiškiai, kaip palei mūsų sveikimo programą matau savo asmenybę, kas toks esu, kuom sergu. Tai nuo pat vaikystės buvo toks vienišas, nesuprastas, neįvertintas, bet tai taip iš tikrųjų nebuvo, buvo iškreiptas mano pasaulis, iliuzijų pasaulis. Mane žmonės ir mylėjo, ir tėvai, ir draugai, ir mokytojai, bet va, tas jausmas mano vidu nedavė to priimti. Aš atsiskyriau nuo pasaulio ir tai atėjo laikas kelias į butelį, kaip sakau, va, mano tie charakterio ypatumai. Būdų trūkumai, kaip pas mus įvardinama, savanaudis, egoistas. Aš, aišku, turiu begalės ir gerų būdo savybių, bet šitas mane nuvedė prie gėrimo. Ir daug man žmonių sakė, kad man reikia pagalbos ir kreipiausi ir medikus, jau čia paauglystėje mane tėvai vedžiojo. Viduje širdys suvokau, kad kažkas su manim negerai, bet neįgymas pastovus, kad kalti kiti, bet ne aš, mane vesdavo vėl prie butelio. Aš užpykdavau ant žmonių, bet kokių, tėvų, draugų, mokytojų, trenerių, ateity, bendradarbių, darbdavių. Netgi pykdavo ant iš to vienišimo nesupratimo jausmo, to liguoto, pykdavo ant pardavėjų, ant vairuotojų ir eidavo gerti. Nes nieko daugiau mano smegenis nesuvokdavo. Neidavo melstis, neidavo gėlės vadinti, tiesiog eidavo gerti, gaudydavo tą būseną, kuri mane išvadodavo iš to beprotiško mąstymo, pykčio, baimės, apsėdimo jausmo. Pakliuvęs anomis alkoholikus, iš tikrųjų man, kaip Elžbieta minėjo, taip ir šovė iš karto toks. Akis atsivėrė, kad yra daugiau tokių žmonių. Vienišų, nesuprastų, neįvertintų, bet dar kartą kartosiu, tai rodo tą jausmą smegenis. Nesveikas protas mano rodo, man, kad aš taip turiu jaustis. Iš tikrųjų, žmonės mane mylėjo, bet aš elgiausi visiškai priešingai. Su tokiu keistu jausmu, kad pasaulis man skolingas, gyvenau eilę metų ir dėl to ir prasigėriau. Aiškiai tai suvokiu ligos mechanizmą, piktas, nepatenkintas, išsekęs, įsiskaudinęs, nereikalingas. O toks jausmas mane vesdavo gerti. O šie žmonės parodė kelią per 12 žingsnių sveikimo nuo alkoholizmo programą, kurios beje pagrindinis tikslas yra atrasti man Dievą, tikėjimą kažko aukščiau už save. Ir man pasidarė lengviau gyventi. Man nereikia piktant žmonių. Aš išmokau melstis, aš išmokau gyvenimą patikėti Dievui. Kaip aš jį suprantu savo sąmonėje, tai nereliginė savoka. Tai va, ir šiandien dieną aš galiu gyventi džiaugsmingai. Ačiū.
Kaip peržengėte patį draugijos lengstį, anoniminio alkoholikų draugijos lengstį, tai pirmą susirinkimą galbūt prisimenate, tad pirmoji patirtis ir...
Kada ateini visas sulaužytas, perlinktas, parklubdytas, atsiklaupęs, sakykime, ant kelių ir mano būsena buvo beviltiška pilnai. Tai buvo toks dvasinis, fizinis ir visapusiškas bankrotas pilnas. Pasakyti, kad esu alkoholikė, buvo tikrai nesunku. Pasakyčiau bet ką. Suradus tos žmonės, pamačius, kad jie yra nieko kitokiesni ir nieko blogesni ar geresni už mane, susitapatinti pirmą kartą gyvenime, pajusti tą vienybę su pasauliu jausmą, kurio aš niekada neturėjau. Būdama geriausiose vietose, kur renkasi turtingi žmonės, kur yra gražu, kur groja muzika, kur plaukia vos ne titanikai, visokios jūros ir visokie valgiai, bet tu visada jautiesi svetimas ir nesuprastas. Čia tu ateini, dažniausiai tai būna rūsio patalpos, dabar jau gal jo kažkokios, jo bažnyčios patalpos, gan keistos patalpos mum pasaulietišką gyvenimą gyvenusiems žmonėm, bet tu ten jautiesi ne vienas ir jautiesi saugiai ir su savais.
Aš lygiai taip pat neturėjau jokios svajonės taip gyvent, kad tapti alkoholiku. Nebuvo man ten neslapčiausiose svajonėse. Tokių minčių, norėjau būti gaisrininku, kosmonautu, ten verslininku, kuom, bet tik ne alkoholiku. Bet va, tas gyvenimo būdas, apie kurį mes šnekam, mąstymas nesveikas, jisai privedė prie ligos ir visiško bankroto, apie kurį Elžbieta minėjo. Visiškai sugniuždytas, palūžęs, sutrikęs, įsibaiminęs. Ir... Nusileidus, aš irgi pirmą kartą nusileidau rūsio patalpas prieš 20 metų ir pamačiau begalę skirtingų socialinių sluoksnių žmonių ir bedarbių, ir turtingų žmonių. Tai atėjo toks palaipsnis suvokimas, kad ši lyga kerta visus be išimties. Kiek ateity klausiau alkoholikų išpažinčių, kaip mes vadinam, ką mokina mūsų programa, pripažinties apie save, faktiškai visų brožai yra lygos identiškai vienodi, nes tai yra lyga, kurioje reikalingas tikėjimas. Ar Japonijoje alkoholikas, ar Amerikoje, ar Tadžikistane, ar Vilniuje, ar Jurbarke, jis masto lygiai, taip pat geria lygiai dėl pačių priežasčių, ar turi 10 milijonų ar 10 eurų, jis geria dėl to pačio, kad yra nelaimingas. Tai man atsirado bendrumo jausmas. Mačiau daug bedarbių, daug bomžų, daug kostiumuotų ir žiūriu visi kalbą apie tą patį. Tai buvo iš tikrųjų jėga.
Kitaip tariant, alkoholikui reikalingas kitas alkoholikas. Ar nebuvo tai bent jau mano patirtis tokia, kad aš visgi atėjau pas anoniminius alkoholikus turėdamas norą susitvarkyti su gėrimu. Tiesiog kažkaip tai negerti, tiesiog kažkaip mesti gerti ar išmokti gerti. Vat, nebuvo tokio iš tikrųjų noro kažkaip tai ten keistis dvasiškai, ten praktikuoti dvasinę programą, ar ten, kad susidėliotų mano vertybės persikainuotų. Taip, tiesiog buvo noras tik mesti gerti. Vat, ir tik vėliau paaiškėjo, kad vien negerti dar yra mažai. Ar jum nebuvo taip?
Kada ateini, tu nelabai supranti, suvoki, kas ta programa. Visų antra, aš esu alkoholikė, aš esu tinginė ir aš nenoriu nieko investuoti į save, kažką gero sau daryti ir, ta prasme, dvasiškai ten tobulė, tai yra visiškai nepriimtini dalykai alkoholikui. Aš noriu sau naudos, kažkokių materialinių vertybių, bet kas tas dvasinis pasaulis, tai yra neapčiopiama, to nesimato. Mano alkoholizmas man sako taip. Ir kada tu ateini, tu aišku sutinki su viskuo, nes tu matai, kad tai veikia, žmonės negeria daug metų.
Na, kažkaip pas juos susitvarkęs lyg ir socialinis gyvenimas ir visi jau
su
automobiliais atvažiuoja ir lyg ir...
Taip, bet tu negeri, eina laikas, tu nieko nedarai ir pas tai nieko nesitvarko.
Taip.
Tu pradedi rėkti ir verkti, kodėl man...
Blogin.
Jo, o dar taip, dažniausiai eina blogin, nes pasirodo mūsų lyga, kaip tas eskalatorius, kaip mes mėgstam vadinti, tik kad jis juda į apačią. Jis neleidžia mums sustoti, jeigu mes nieko nedarome. Taip kad be dvasinio tobulėjimo, aišku, tas supratimas ateina su laiku, kada tu pradedi bendrauti, arba kaip Martynas minėjo, man būtinas, man visą gyvenimą bus ir yra būtinas kitas, antras alkoholikas. Kad aš nenugribaučiau, kad aš nenuičiau į lankas, nes mano alkoholizmas verčia pastoviai galvoti mane apie save. Aš turiu galvoti apie kitus žmonės. Tik tada programa pradeda veikti.
Na, o tas pagalbos pasirinkimas, kaip prie švediško stalo, man teko matyti ne vieną atvejį tokį sutikti, kada ateina žmogus, ypač turintis kažkokį žinojimą apie lygą, praleidęs ten keletą galbūt kartų vienoje ir kitoje, reiškia, gydymo įstaigoje.
Mokslinį laipsnį.
Jeigu turi mokslinį laipsnį, tikrai ir kažkokias ten pareigas. Ir jisai turi labai daug žinojimo, labai daug supratimo, labai daug suvokimo ir tai nu, labai dažnai mano galva trukdo ir bent jau mano atveju tai irgi man buvo pasakyta, tu viską, ką žinai, išmes iš galvos. Kada aš pradedu rinktis tą pagalbą, kas man tinka, kas netinka, tai veikiausiai, nu, to noriu, to nelabai noriu, tas labai lyg ir darybos tokios vyksta. Tai veikiausiai, nu, rezultatas būna nelabai koks, aš tiesiog, matyt, dar nėra laikas. Mes vienai par kitaip šiandien pradėjome šnekėti, vis tiek priėjome prie tos minties, kad reikia pasiekti savotišką dugną, kad suvoktum, kad tau reikia paprašyti pagalbą.
Bet nebūtinai dugnas prie konteinerio.
Ne, tai jokių būdų.
Dvasinė dugna.
Taip, savotišką dugną. Tai jis turbūt kiekvienam skirtingas. Norint paprašyti pagalbos, kad kažkas pasikeistų, mano gyvenime pradėti kažką tai veikti, man reikia pasiekti kažkokią tokią vietą ir patraukti savo žinojimą. Tiesiog apie tą žinojimą galbūt kažką.
Pavyzdžiui, kaip aš kreipiausi visiškai išsekęs pagalbos į kitą alkoholiką, nors buvau prieš tai 7 metus negėręs, apie ką čia minėjom. Bet apie tas investicijas į save, ką Elžbieta kalbėjo, pas mane visiškai nebuvo iškreiptas suvokimas. Man investicijos į save buvo suvokime mano ligotam, tai gera mašina, koks geras daiktas, aš taip suvokiau investiciją į save. Bet programa kalba apie dvasinės investicijas, apie tikėjimą. Ir mano nesveikas protas tų dalykų neprimė ir aš nuo to žinojimo visiškai išsekau. 7 metus negėriau, bet pasijutau dar blogiau negu gerdamas. Tai, vat, tai rodo eilinį kartą ir gydytojo nuomonėse parašyta mūsų literatūroje, kad kaip negeria alkoholikas, o tada prasideda tikrosios kančios. Tai jis būna dar piktesnis, nepatenkintas, su alkoholiu, bet gert nenori, alkoholiu neužmuša to pykčio, nepasitenkinimo jausmo. Tai kai kreipiausi į kitą alkoholiko pagalbos, kuris jau buvo pasveikęs palei šią programą, jis man pirmą maldą, pirmą kreipimas į viešpatį, davė paprastą, kad viešpatį patrauk mano žinojimą. Nes aš pas to žinojimo, apie kurį Martinas kalbėjo, negalėjau patraukti. Aš prašiau Dievo, kad patrauktų mano žinojimą, kuris man trukdo visame kame ir veda mane į kančią. Kad suteiktų Dievas naują žinojimą, kad galėčiau pradėti veikti.
Į pilną indą neįpilsi nieko.
Nieko. Reikia kažką išmesto. Išmesto savo nesveiką žinojimą. Apie viską.
Net galbūt neišmest, galbūt tiesiog patraukti šalį, o paskui aš atsirinksiu, kas man yra reikalinga, kas ne. Elžbieta dar norėjai.
Alkoholizmas aplamai yra viską žinojimo. Aš viską žinau ir aš viską padarysiu gerai, aš viską patobulinsiu. Tai mes pripratom, kad alkoholizmas tai yra, voliojasi prie konteinerio, girtas žmogus. Alkoholizmas tai yra proto dvasios ir mąstymo lyga. Tai
mes juokaujam proto vėžys.
Jo, čia toks savotiškas kabutėse proto vėžys. Ir vat viena iš simptomų tai yra būtent aš žinau. Aš atėjau anoniminius alkoholikus, irgi viską žinojau. Aš norėjau patobulinti visą programą. Aš žinojau, kad man reikia ten pirmą 12 žingsnio, nu, suprantat, lyga vardo taip mane kaip nori. Jeigu aš neturiu jėgos, o aš jos tikrai neturiu, nes jeigu aš atėjau į anoniminius, pasivadinau alkoholikę, reiškia, tikrai aš neturėjau tos jėgos. O tą jėgą man gali duoti tik 12 žingsnių programa. Ji padeda, ji atveda mane pas Dievą ir biškai pakoreguoja mano mąstymą, kuris su laiku, jeigu aš kažką darau tą linkvę po biškį, po trupinių, ką taisosi.
Mes kalbėjome apie pagalbą, kurią gauname grupėse ir jūs gaunate grupėse. O kokią pagalbą gaunate dabar? Vat, dabar, kada jau lyg ir viskas, tos blaivybės nebe tiek mažai metų ir nebėra situacija panašiai į dugną. Kokią gaunate ir galbūt kokią suteikėte pagalbą kitiem? Nes tai yra, na, kaip ir savitarpio pagalbos grupės.
Mūsų literatūroje, man iš karto, kai Martinas apie tai kalba, iš karto iššoka vienas sakinys, kad aš galiu laikytis save pasveikusiu alkoholiku su sąlyga, kad palaikysiu tinkamą dvasinę būseną. Ten labai konkrečiai parašyta. Tinkama dvasinė būsena. O tinkama dvasinė būsena tai yra pagalba kitiem. Mano pagrindiniai dalykai yra tikėjimas, pasitikėjimas Dievu, ką rodo 12 žingsnių programa. Ir pagalba kitam alkoholikui. Nebūtinai alkoholikui. Aš galiu eiti ir į kokius nakvinės namus maistą padalinti. Aš tiesiog turiu kuo mažiau bus su savo mintim, nukreidamas dėmesį į pagalbą kitam žmogui. Tai vat ir yra tas mūsų vienas kitam padėjimas, nes be Taip veikia draugė šiaip visam pasaulyje, kuri jungia apie 3 milijonus alkoholikų. Vieninteliu principu – pagalba kitam alkoholikui. Padėti savo, tuo pačiu padėti kitiem. Arba atvirkščiai – padėti kitiem, tuo pačiu padėti savo.
Tai neaišku, kuriam labiau daugiau.
Kuriam labiau reikia. Ar man einant padėti, nu, kitam. Aš gaunu iš to būseną, aš tada susiveika žmogus, sveikai mąstantis, pasitikiu Dievu ir einu tada dirbti darbus šio gyvenimo.
Jeigu aš liksiu vienas su savim, su savo mintim, mano galvoj, kaip nekeista, tų metų nebeliks. Nesvarbu, kad mes daug metų blaivus esam, ačiū Dievui už tai. Bet jeigu aš liksiu vienas, va žmonės mūsų iškiai irgi išvažiuoja į užsienį, tai gan pavojinga. Bet visur yra grupės, mes einam ieškot savų bičiulių, einam į grupės, nesvarbu, ar mes suprantam angliškai, ar turkiškai, ar dar kažkaip ispaniškai, bet mes einam ten būt kartu su tai žmonėmis, ieškoti ir vėl, galbūt aš būsiu naudingas, kam nors galėsiu padėti. Mano mintis, mano priešas. Aš per jas galiu labai greitai pamiršti apie tai, kas aš esu, ir tuo pačiu nutolti nuo Dievo, jeigu aš neturėsiu jėgos, kurią gaunu iš jo, viskas. Pasibaigs mano blaivybė labai greitai. Aš tampu piktas ir zlus, nervingas ir vėl nepatenkintas viso pasaulio. Grįžta būsena pradinė ir tai veda mane prie išgerimo. Anksčiau ar vėliau, kaip knygoje parašyta, aš gersiu anksčiau ar vėliau.
Jo, šiaip tai mes taip griežtai, tragiškai nupiešėm lygos mechanizmą, bet yra, nu, truputį paprasčiau, nesame paniurėliai. Ten visada įsitempę, susiraukę ir stebinti savo elgesį. Okay. Šiaip, jo, kažkokia, ne, tai vyksta vat 12 žingsnių programos dėka, visų šitų 12 žingsnių pripažinimą savo bėgiškumą, tikėjimo, pasitikėjimo Dievu, pagalba kitam alkoholikui arba kitam žmogui. Tai gaunasi toks kompleksas, būdas man išgyventi pradžioje, ne, kaip aš turiu išgyventi. Po to, bėgant laiku, pasidaro ne būdas išgyventi, o gyvenimo būdų. Tiesiog aš nebemoku kitaip gyventi. Nebemoku, man nereikia ten kentėti ir sakyti, nu, aš privalau eiti padėti kitam, ne.
Tu esi laimingas, taip
gyvenimas. Aš esu laimingas taip gyvenimas, man, nu, pasidaro būdas gyventi. Vietoj išgyvenimo būdas gyventi ir tai vyksta intuityviai ir be Dievo įsikišimo čia nebūtų nieko.
Jūs klausotės bendruomenių laidos Dievas gydo. Marijos radijos studijoje anoniminių alkoholikų draugijos nariai Elžbieta, Marius ir aš, šios laidos vedėjas Martynas. Ir šiandien mes kalbamės apie tai, jog sveikti alkoholikui vienam veikiausiai neįmanoma, labai sunku, jam reikia pagalbos. Savaime suprantama ir mes šiandien tikrai apie tai net nekalbame, jog jam reikia įvairių specialistų pagalbos, bet niekas nesupras alkoholiko geriau nei kitas alkoholikas. Tuo paremta ir mūsų anoniminių alkoholikų draugijos filosofija – pagalba vienu alkoholiko kitam. Anoniminių alkoholikų literatūra ir mūsų praktika byloja apie tai, kad kiekvienam pravartu susitarti su vienu, kuriuo nors anoniminių alkoholikų draugijos nariu turinčiu daugiau sveikimo patirties dėl individualios pagalbos. Vat pakalbėkim apie individualią pagalbą, kad aš galėčiau apie labiau intimius dalykus šnekėti, apie tai, apie ką grupėje galbūt ne visada galiu apie tai prasitarti. Vat kokia jūsų patirtis šiuo klausimu?
Šiuo klausimu patirtis dviejopa. Kaip neturėjau to alkoholiko 7 metus, apie kurį Martina šnekėjo, ir kaip turėjau. Reiškiasi, pas mus susirinkimai vyksta draugijoje visam pasaulio vienodo formato praktiškai. Vienas kalbasi, kokią tai temą pasirinkam, kiti klauso. Temų yra įvairių – pyktis, baimė, pavydas, seksas, valdomumas, tikėjimas, pasitikėjimas įvairių. Yra tokių sričių, mano kaip savivaliaujančiai asmenybė, sergančiai alkoholizmu, kur seksualinis gyvenimas buvo, nu, nelabai stebuklingas. Va tų dalykų aš iki galo negaliu būti atviras grupės žmonių. Tai va tie dalykai dažnai mane vėl nugramzdina į savo nesveikus apmąstymus ir tai parodo, kad man būtinas kitas alkoholikas, kuriuo aš visiškai pasitikiu, kuris niekam neišpasakos mano šitų paslapčių. Čia kaip bažnytinė išpažintis. Ir aš jam turiu tos dalykus išrašyti pirmai, o iškalbėti viso savo gyvenimą, pavyzdžiui, seksualinį pagrindą, ne? Savo nesažiningumą, savo kokį pinigų pasisavinimą. O tos dalykus aš linkęs esu užslėpti. Dėl ko aš geriu, dėl tie dalykai mane greužia, jėda iš vidaus, aš būnu vėl piktas, įsitempęs ir einu gerti. Tai va tai praktinė patirtis viso pasaulio alkoholikų anoniminių rodo, kad man būtinas ir knygoje mūsų prašyta būtinas kitas alkoholikas, kur aš ten minima ir dvasiškiai, gali būti ir artimas koks kitas žmogus, bet ties kitų alkoholikų sustojame labiausiai, nes jisai žino jau. Žino, reiškia, mano charakterių ypatumus, nes pas jį tokie patys. Aš nejaučiom galiu neapgausi jo. Nejaučiom, nes esu ir melagis, automatiškai meluoju. Tai vat man kitas žmogus duoda, sustabdo, sako, tu čia meluoji, tu čia apėdinėjai. Aš nuo to laisvėjau, tiesiog aš tai valydamas savo vidų, man atsiranda dar didesnis pasitikėjimas Dievu ir aš nuo to laisvėjau ir aš galiu drąsiai žiūrėti žmonėm į veidus, kas man būdavo labai neįprasta, aš nuleidęs galvą vaikščiodavau, nežiūrėdavau į akis. Tai vat ta davė jėgą su Dievo pagalba kitas alkoholikas, suvokdamas mano lygos prigimti pagrindinę ir nukreipdamas mane, kaip aš turiu taisyti su Dievo pagalba tos trūkumus, kuriame veda mane prie butelio. Taip pat aš turiu dabar, mes tai vadinam globa. Vat kitas alkoholikas, aš paprašau jo pagalbos, kad jis mano būtų globėjęs. Praėjęs su globėjo tą 12 žingsnių programą, aš taip pat turiu savo kitų globinukų, kurie kreipiasi pagalbos ir taip iš kartos į kartą mes perdodam jau 80 metų visam pasaulį. Ta pati sveikimo nuo alkoholizmo, kurios pagrindas yra tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu.
Marius minėjo, tai yra pagrindas, tai yra mūsų sveikimo programos, mūsų kelio, kuriuo mes einam pagrindas perduoti šią žinią ir padėti dar kenčiančiam ir aplamai būti naudingam. Programa veikia labai, labai paprastai. Tai yra tiesiog mano vienos dienos instrukcija. Labai paprastai, aš tai primityviai gal tai papimu, nes instrukcija yra viskam, kas šiame pasaulyje veikia. Ir jeigu tas mechanizmas veikia pagal instrukciją, jis dirbs ilgai ir tvarkingai. Taip pat yra su manim, su mano ta, kaip Marius sakė, irgi palaikyti tinkamą dvasinę būseną. Tai vat būtent, jeigu aš gyvenu vieną dieną pagal šią instrukciją, mano dvasinė būsena yra tinkama, aš esu tinkama priimti šią dieną, aš galiu eiti ir neužmušti nieko šiam pasaulyje, neužmušti, aišku, čia kabutėse. Jo, neatimti, neapvokti, nepavokti kažkieno tai laiko, neužmušti kažkieno tai jausmų ir taip toliau. Irgi turiu tą patirtį, kaip ir Marius, gyvenimas blaivybėje be globėjo ir gyvenimas su globėju. 10 metų buvau pati viena ir vėl kabutėse, nes tu esi blaivas, tu turi viską panosiai padėtą ir programą ir technikas, kuriomis žmonės naudojasi, bet mano alkoholizmas ir vėl vienas iš simptomų yra, aš galiu pati, aš renkuosi pati, aš turiu pasirinkimo laisvę.
Ir Dievo nėra to.
Taip, tai mano savivalė, aš einu pirmą, Dievas už manęs, jis kaip... Nežinau, kaip
darbų mano... Darbų vykdytojas.
Taip, darbų vykdytojas.
Padaryk tai, taip, padaryk
taip,
kanai.
Taip, va būtent. Aš to nemačiau ir nesupratau visus tos 10 metų, kad aš vadovauju gyvenimui ir rezultatas mano gyvenimo irgi buvo, nu, toks, koks pagal būseną, pagal darbus atliktus. Tai va, dabar turiu globėją, pati globoju. Tai yra didelė laimė, va Martynas minėjo, dar nežinom, kas labiau kam reikalingas. Aš turiu globotinių ir tie žmonės padeda man sveikti. Aš atiduodu jiems tik savo laiką ir tai, ką gavau nemokamai iš savo globėjo, kuris pravedė mane žingsniais, parodė tą kelią į naują, į kitokį gyvenimą, į tą normalų, sakykim, gyvenimą su Dievu ir su santarve, su viso pasauliu. Tai va, tai aš turiu perduoti būtinai ir sakau, tas jausmas, kad tie žmonės reikalingi man labiau, kad aš būčiau tvarkoj, kad aš jausčiaus gerai šioje dienoje, taip kad...
Bet norint padėti kitam alkoholikui, dažniausiai reikia na, kažkaip tai išeiti iš savo grupės. Aš kalbu apie tą žinios nešimą, kaip kalbėjo Elžbieta. Tas na, žinios nešimas gal reikėtų, gal kitaip galima būtų pavadinti savo patirties perdavimas. Ta žinia tai yra tokia, kad vat, štai aš esu blaivas ir yra išeitis iš šitos situacijos. Galima susitvarkyti su savo gėrimo problema. Pas mus taip skamba 12 žingsnis, kad aš turiu nešti tą žinią kitiems alkoholikams. Noriu tik tai atkreipti dėmesį, kad anoniminiai alkoholikai niekada neužsiema agitacija. Mes tikrai negituojame, mes tikrai nesakome, kad tai yra vienas ir vienintelis geriausias ir teisingiausias būdas. Mes dalinamės savo patirtimi ir pas mus yra vienintelis kriterijus, tai mano blaivybės patrauklumas. Jeigu kažkam yra patraukli mano blaivybė, jeigu kažkas tai nori turėti tokią blaivybę, kokią turiu. Aš jeigu jis atranda kažką panašaus išgirdęs mano pasakojimą į savo gyvenimą, buvusi ar esama ir pabando, reiškia, susitapatinti ir kažką atranda, jis gali tiesiog paprašyti pagalbos. Ir tai tokia daugiau individuali pagalba. Aš žinau, kad tikrai daugelis iš mūsų eina į ligonės po vieną, ne, kažkur susitinka, kažkur, tai tas vietas, kur yra alkoholika, gal ir prie parduotuvės galima sutikti alkoholiką, jam irgi perduoti tą žinią, reiškia, ar kažkaip tai pabandyti žmogui padėti. Vat, tai galbūt tokios patirties turite. Na ir organizuotas žinios nešimas, mes einame į ligoninės organizuotai, ten, kur įvairius skyrius, kur gydosi, reiškia, alkoholikai, detoksikuojasi alkoholikai, tai toks daugiau labiau organizuotas. Ką apie tai galite papasakoti?
Tai yra labai paveikus dalykas, ką aš vat, matau iš patirties ir kiti mano draugai. Aš pats gulėsiu 9 kart ligoninėse, keistose įstaigose. Nu, šiandien aiškiai tiesų, kad psichiatrinės gydyklos. Ir bėda ta, kad sergantis alkoholizmu gulintis šitam skyriui, jis savęs nemato, kaip ir nemato kitur, jis nepripažįsta, nesuvokia problemas. Jis galvoja, kad čia taip lyga veikia, kad aš čia netyčia, išeisiu bus kitaip. Dėja taip nebūna, išėjus iš ligonės, kitaip nebūna, mano mąstymas nepasikeičia pagulėjus ligoninėje. Tai vat mes eidami, aš taip pat išgirdau žinią iš kitų alkoholikų, kurie eidavo į ligoninės. Eidami, kalbame apie save, apie lygos mechanizmą, ką mes darėme, kaip mes gyvenome, kaip mes gėrėme, ką mes darėme ir kaip gyvename dabar, naudodami savo patirtį sveikimo nuo šios lygos. Tai tada būna, kad alkoholikai suklūsta. Būna, kad suklūsta ir ateina pas mus tada. Tai yra begalinė dovana, kaip į savaitę mes berus 4 kartus einam Vilnių, ne, ligoninės.
Taip, tai į vieną ligoninę, dar yra 2 psichiatrinės.
Dar 2 psichiatrinės, kur einam į tos skyrius, bendradarbiavam su medikais, reiškia, ateina tokie patys kaip mes, nors dar sunkiai suvokia, kad jie tokioje padėti beviltiškoje. Nes lyga taip veikia. Tai yra kūno ir proto lyga. Kaip minėjom, proto vėžys, jisai visiškai skirtinga vaizdą metą, negu yra realybėje. Tai va tas grupinis yra gerai, mes einam po 2, po 3, nes vienas nepatartina yra eiti, gali mano smegenis mesti į šoną. Tai va, ir Elžbieta gal daugiau apie moterus pasakys, ką nors, nes ir moteris serga tą lygą nemažiau kaip vyrai.
Jo, svarbu, kada einam grupėse, tai kad tai būtų mišrus kolektyvas, nes dažniausiai irgi ateinam yra ir vyrų, ir moterų sergančių. Moteris gal prisibijo, visada buvo taip, kad ta moteris yra tokia trapesnė ir nusigeria greičiau ir žiauriau, ir visuomenė yra ta nuomonė, kad moteriai nedera, vyrams kažkaip labiau atleistina, kad jie tokie šiokie.
O lyga nesirenka.
Jo, lyga nesirenka. Tai va, toks grupinė pagalba yra labai svarbi, kadangi einam mišrei, einam ir vyrai, ir moteris, kad būtų drąsiau, kad ta moteriškė, kuri dar yra beviltiška, dar yra toj padėty, kurioje aš buvau pati, aš žinau, ką jinai jaučia, kad jinai išklausytų, ką turiu aš, galbūt Dievas duos ją jėgų ir jinai išgirs mane. Tai yra tokia dovana, žinokit, man kaip negerinčiai alkoholikai. Tai yra šventė sielai.
Kai Martynas minėjo, mes tikrai nieko negituojame, mes tiesiog kalbame apie save, einam ir įkalinimo įstaigas, ir pas socialinės darbuotojus, ir teismus.
Mes neturime tikslo pritraukti kuo daugiau narių, ją draugiją. Ir visa šį pagalbą anoniminių alkoholikų vieno kitam ir tiek individuali, tiek organizuota pagalba, tiek vat, apie ką kalbėjom susirinkimą, jinai yra nemokama. Lygiai taip pat nemokama pagalba yra. Nu, nėra pas mus kažkokių apmokėjimų.
Už pinigus neveikia.
Nes tai, nepaisant to, tai yra be abejo asmeninis laikas. Pagaliau ir literatūra, ir grupės, ir susirinkimai yra, reikia mokėti už patalpas. Yra daugybė išlaidų. Tiesiog, kas visą tai apmokama, ar jau gal tu trumpai papasakot gali. Nes tai irgi yra mano galva vieno alkoholiko pagalba kitam. Nes aš taip, atėjęs neturiu taip. Už ką apmokėti, visą tai kainuoja.
Kaip aš atėjęs irgi neturėjau už mane kažkas įmetę į aukų dėžutę, ten tai vadinama 7 tradicija, kad draugija su niekom nesusijusi, su jokiam organizacijom, religijom, politikom, tiesiog įsilaikoma iš tos pačios pagalbos vienas kitam.
Iš savanoriškų įnašų,
tai gali būti 10 centų, 5 centų, čia nesmė yra, bet taip draugijos atsiranda tie pinigėliai, už kuriuos susimokam, už patalpas, kuriuose renkamės, nusiperkam kavos, jeigu lieka, nusiperkam literatūros. Ir nešam literatūrą į ligoninę žmonėm, kurie nori sveikti. Vat iš tų vat, savanoriškų įnašėlių. Nėra taip privaloma, neturi turėti jokio. Vienintelė sąlyga noras mesti gerti yra tarp draugijos narių. Nereikia turėti nei kostiumo, nei batų vienodų gerų, nei geros mašinos. Gali ateina ir suplyšę žmonės, ir jokio čia skirtumo yra, nes vienime lygos, vienos lygos. Šiaip mėgstu tokį jokingą galbūt pavyzdį, Japonas, jeigu serga gripu, iščiaudo lygiai taip pat kaip Vilnietis. Tai yra su alkoholizmu lygiai tas pats. Jis kitaip nečiaudo. Tai vat, alkoholizmas yra vieninti visas tautas.
Kągi, galbūt derėtų užduoti tradicinį klausimą. Mūsų laida vadinasi Dievas gydo, tai kaipgi, ar dabar galite teikti, kad Dievas gydo, kaip pagaliau mezgėsi jūsų santykis su
ir dar, kai
Dievu?
Ta prasme, vat, daug minėjom apie dvasinės savokas, net dvasinis pabudimas. Tai mano nesveikai galvo, tai visiškai asociavosi su keistais dalykais, kad ten dangus turi prasiverti, Dievas nusileisti, apkabinti mane, pabučiuoti. O mūsų programa kalba ne apie tai, kai Elžbieta minėjo, kad yra viskas Dievo valio šiam pasaulyje, išleis Dievo į priekį, kad jisai tvarko visus reikalus, ne Marius ar Elžbieta, jisai juo patikėtų. prašau, Elžbieta.
Dievas ateina per žmonės, mes galim vienas kitam padėti, jeigu einame tuo keliu, turime viduje tą jėgos liepsnelę, kurią perdudom vienas kitam. Dievas atėjo per žmonės pas mane ir išgelbėjo mane, tai mano gyvenimo stebuklas.
Kągi, mūsų laida artėja prie pabaigos, dar kartą noriu kreiptis į Marijos radio klausytojus. Mėlė, jeigu jūs susidomėjote anoniminio alkoholikų draugijos veiklą ir sveikimo būdu, visada esate laukiamas mūsų atvirose susirinkimuose. Galbūt šios laidos klausiasi kaip tik tas žmogus, kuris kenčia nuo alkoholizmo, ieško pagalbos, nes jam gyvenimas tapo nebepakeliamas. Gal anoniminiai alkoholikai gali jam padėti. Taigi aplankykite atvirus anoniminių alkoholikų susirinkimus, susipažinkite su mūsų veikla, pasikalbėkite būtinai su vienu iš mūsų. Na, įsigykite anoniminių alkoholikų literatūros. Visa informacija apie atvirus ir kitus anoniminių alkoholikų susirinkimus bei Lietuvoje veikiančias AA grupės, adresus, telefonų numerius ir susirinkimų tvarkarašius galite rasti aplankę mūsų internetinę svetainę, kurios adresas aalietuvoje.org. Be abejo, taip pat galite užsirašyti bendrąjį AA pagalbos telefono numerį 868505191. Šis numeris veikia visoje Lietuvoje, jo galite paskambinti ir gauti taip pat nemažai informacijos. Dar kartą primenu, jog visą, ką šioje laidoje girdėjote, buvo tik mūsų asmeninė patirtis ir mūsų asmeninė nuomonė, nes joks anoniminių alkoholikų draugijos narys negali reikšti nuomonės visos draugijos vardu. Na, pabaigai vietoj apibendrinimo noriu gal paskaityti vieną citatą iš mūsų pagrindinės knygos, pagrindinio teksto knygos Anoniminiai alkoholikai. Citata iš 78 puslapio. Praktinė patirtis rodo, kad niekas neužtikrina atsparumą alkoholiui taip, kaip aktyvus darbas su kitais alkoholikais. Tai va, citatos pabaiga. Tokia mintimi ir pabaigime mūsų laidą. O bendruomenėje laidoje Dievas gydo dalyvavo bei dalyjosi savo patirtimi anoniminių alkoholikų draugijos nariai Elžbieta, Marius ir aš, laidos vedėjas Martynas.
Ačiū, mėlyje.
Dėkoju.
Ačiū Jums.
Dėkoju savo pašnekovams, dėkoju Jums, mėly Marijos radio klausytojai, kad šią valandėlę buvote su mumis drauge. Ir iki kitų susitikimų.